17 je sati. U Saboru burna rasprava o obuci ukrajinskih vojnika. Europska unija najavila osnivanje suda za ruske zločine. NATO članice nastavljaju pomagati Ukrajinu. Obljetnica institucije pučkog pravobranitelja. Građani i dalje nisu dovoljno osvješteni po pitanju ljudskih prava. Vatreni spremni za odlučujući okršaj s Belgijom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobra večer. Burna, žustra i nadasve glasna rasprava povela se u Saboru oko sudjelovanja Hrvatske u misiji obuke ukrajinskih vojnika. Desni dio oporbe strahuje da bi nam se Rusi zbog toga mogli osvetiti terorističkim napadima, a lijevi smatra da se zaobilaženjem predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika krši Ustav. Vladajući pak tvrde da je odluka čista kao suza.
Jedino oko čega su se vladajući i oprba složili kada je Ukrajina u pitanju jest da žrtvi ruske agresije definitivno treba pomoći, no razilaze se u mišljenjima kako to učiniti. Od samog početka saborske rasprave o obuci ukrajinskih vojnika prevladavali su povišeni tonovi i paljba oporbe po vladajućima zbog, kako tvrde, zaobilaženja slova Ustava.
Mi u SDP-u ne možemo dopustiti da hrvatski pravni poredak, hrvatski Ustav bude kolateralna žrtva ovoga sukoba.
Jedno veliko da za Ukrajinu, jedno veliko da za pomoć Ukrajincima, ali jedno veliko ne ako će se tu zaobilaziti Ustav.
Rekli su šef SDP-a Peđa Grbin i zastupnik Fokusa Dario Zurovec. U početku rasprave nisu sudjelovali zastupnici Mosta, a Nikola Grmoja kasnije se ipak odlučio obratiti kolegama u sabornici.
Došao sam ovdje na slobodni govor jer je naš stav jasan i dosljedan. Ova rasprava za nas ne postoji, ona je protuustavna jer se vladajući, jer se Plenkovićeva korumpirana klika želi sakriti iza napaćenog ukrajinskog naroda.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković smirivao je zastupnike nakon što je bivši član desnog dijela oporbe Hrvoje Zekanović iz HDS-a uzburkao strasti mahanjem papirom na kojem je napisao veliko slovo Z, a Zekanovićev bivši stranački kolega iz Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček govorio je o ruskoj odmazdi i potencijalnim terorističkim napadima.
Stvari treba iznimno pojednostavniti. Ili ste za Ukrajinu ili objesite ispred svojih ureda, svojih klubova ovaj znak. Dakle, stvari druge nema. A sve ostalo pada u vodu.
Što je kolege? Šta skačete? Hajde smirite se.
Pa šta vam treba? Da vam uoči turističke sezone jedan sljedbenik čezarskog vođe ode na Jadran pa da se digne u zrak. Jel vam to treba? I ode 20 milijardi eura. I nema sezone.
S druge strane, Dario Hrebak iz HSLS-a i Branko Bačić iz HDZ-a oporbi su odgovorili.
Nekako brzo smo zaboravili prije 30 godina kakva je pozicija bila Hrvatska. Otprilike u istoj kakva je bila danas i Ukrajina.
U ustavno-pravnom smislu ovaj odluka čista kao suza, pa se sada onda jedino što može postaviti pitanje, jeste li gospodo u oporbi za da Hrvatska bude dio ove vojne misije, da se uključi u vojnu pomoć i kroz obuku jednom narodu koji je izložen najstrašnijoj kopnenoj vojnoj agresiji nakon drugog svjetskog rata.
Odluku je u Saboru došao braniti resorni ministar Mario Banožić. Zastupnica Možemo Sandra Benčić rekla mu je da nije objasnio detalje sudjelovanja Hrvatske u toj misiji.
U 3 od 4 navedene aktivnosti koje su vezane za obuku, vezane su uz ratna djelovanja. Zašto taj sadržaj niste stavili u prijedlog same odluke, nego ga tek ovdje usmeno izgovarate? Još samo da napomenem, mi smo danas ovdje i raspravljamo ovdje jer imamo vlastitu sa prijedlogom neborbenih aktivnosti u kojima Hrvatska može pomoći Ukrajini.
U ovom uvodnom dijelu niste čuli da je riječ prije svega o obučnim aktivnostima koje trebaju doprinijeti broju smanjenja žrtava sa ukrajinske strane, isto tako sutra civilnih žrtava i s tim ciljem su upravo sve 4 aktivnosti.
Na koncu je Banožić na saborskom hodniku stao pred novinare i među ostalim pozvao predsjednika Zorana Milanovića da sjednu za stol kako bi postigli dogovor.
Što se mene tiče i odnosa predsjednika, evo ja ga i ovim putem, a mislim da je on najmanje 10 puta pred medijem, evo ga pozivam da u interesu Hrvatske vojske sjedne za stol i razgovara o otvorenim pitanjima, ali ne na način da usjenjuje i kaže biti će ovako, ću vas ja napadati u medijima, nego neka bude jednostavno onako kako je u skladu sa zakonom.
Glasanje o odluci za koju je potrebna dvotrećinska većina održat će se 15. prosinca. Za Medija Servis, Bruno Perić.
Podsjetimo, da bi ovaj prijedlog prošao te da se Hrvatska uključi u misiju, potrebna je dvotrećinska saborska većina, odnosno 101 glas. Svoj komentar na ovu temu ponovno je dao premijer Andrej Plenković.
Hrvatska vlada sudjelovala u odluci na razini Europske unije, poslala prijedlog, tražila prethodnu suglasnost predsjednika, on se u biti oglušio, dakle nije odgovorio na dopis, nego je poslao neko priopćenje, prema proceduri poslala Saboru, parlamentarna većina će biti za. Dakle, ja vam jamčim za 77 ruku. Ja ne mogu jamčiti za oporbene ruke. Onda teret odgovornosti za to da li će Hrvatska sudjelovati ili ne, nije više na vladi.
Media servis Vijesti plus.
I dok se na domaćoj političkoj sceni raspravlja o vojnoj pomoći Ukrajini, stanje na ukrajinskom bojištu je teško, prema riječima predsjednika Zelenskog. Istovremeno, Europska unija je najavila osnivanje suda zaduženog za ruske ratne zločine, a ministri NATO zemalja pružili su podršku i obećali još vojne i druge pomoći Ukrajini.
Rat u Ukrajini unatoč zimi ne jenjava, već s njom postaje nemilosrdniji. Najveće ratne operacije i dalje se vode na istoku zemlje, gdje ruske snage ne prestaju za sad bezuspješno jurišati na grad Bakmut. Ukrajinska strana tvrdi da ih je na istoku u posljednjih 24 sata ubijeno 500-tinjak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponavlja da Rusija također zimu koristi kao oružje.
Situacija na fronti, stanje na bojištu je teško. Unatoč jako velikim ruskim gubicima, okupatori i dalje nastoje napredovati u Donjetskoj regiji, učvrstiti se u Luhansku i krenuti na Karkivsko područje. Planiraju i nešto na jugu.
Nastavljena su i raketiranja gradova poput Zaporižja i Dnjepropetrovska, u kojima je ubijeno 5 civila, a projektile ne prestaju padati na Herson. Europska unija najavila je pokušaj osnivanja suda koji bi se bavio ruskim ratnim zločinima u Ukrajini, najavila je šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Brisel je također predstavio plan kojim bi se zaplijenila ruska imovina koja je nakon početka rata zamrznuta. Radi se o 300 milijardi eura ruske središnje banke, oko 19 milijardi od oligarha. Europska unija i partneri upravljala bi novcem, zarada bi išla Ukrajini kao kompenzacija za ratnu štetu.
Russia must pay for... Rusija mora platiti za svoje užasne zločine, uključujući i za napad na suverenu državu. Zato, podržavajući rad Međunarodnog kaznenog suda, predlažemo osnivanje posebnog suda, kojeg podržava UN, kako bi istraživali i gonili ruske zločine.
O Ukrajini se neizbježno govorilo na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza. Iako se s malo manje entuzijazma spominjalo ukrajinsko članstvo u savezu, ponovljena je predanost saveznika da pomože Ukrajini dokle god pomoć potrebna. Glavni tajnik NATO saveza Jan Stoltenberg rekao je da je Ukrajina ostvarila dobitke na terenu, ali da se Rusija ne smije podcjenjivati.
Ruske rakete i dronovi i dalje nanose štetu ukrajinskim gradovima, civilima i kritičnoj infrastrukturi. To uzrokuje velike ljudske patnje, kako zima jača. Ministri vanjskih poslova naglasili su da je vojna pomoć zemlji ključna, pogotovo protuzračni sustavi.
Iz Španjolske stiže vijest da je jedna osoba ozlijeđena u eksploziji u ukrajinskom veleposlanstvu u Madridu. Osoba je ozlijeđena dok je rukovala poštom, pa se pretpostavlja da je riječ o pismu bombi, a uzroci se istražuju. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu izjavio da će njegova zemlja sljedeće godine puno ulagati u nuklearnu infrastrukturu, uključujući kapacitete za pohranu projektila, koje je istaknuo kao prioritete. Također je rekao da je Rusija u 2 mjeseca mobilizacije obučila 300.000 rezervista i dobrovoljaca. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Media servis Vijesti plus.
Povodom 30 godina institucije pučkog pravobranitelja u Zagrebu je održana konferencija Zaštita ljudskih prava i vladavine prava, na kojoj su predstavnici brojnih udruga i institucija govorili o promicanju i zaštiti ljudskih prava u Hrvatskoj i s kojim se izazovima po tom pitanju suočava naše društvo.
Pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter rekla je kako je ova obljetnica prilika dati ocjenu stanja u promicanju i zaštiti ljudskih prava, ali i dati viziju za budućnost.
U ovih 30 godina je Hrvatska sasvim sigurno napredovala, da na području zaštite ljudskih prava, zaštite jednakosti, odnosno suzbijanja diskriminacije i svih onih područja kojima se mi bavimo, postoje uvijek neki koraci u naprijed i koraci u nazad, to je činjenica, međutim evo nadam se da pomažemo da tih koraka u naprijed bude sve više.
Navela je i da građani, nažalost, nisu dovoljno osvješteni po pitanju ljudskih prava.
Ono što vidimo vrlo često iz pritužbi građana koje zaprimamo je da nisu dovoljno informirani ni o tome što su ljudska prava, o tome koja prava imaju, kako ih zaštititi, kome se obratiti, koji su ti mehanizmi zaštite, a nažalost vidimo i jedan visok stupanj nepovjerenja u institucije.
Uz organizacije civilnog društva na konferenciji je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. rekao je kako globalno gledajući najgrubljem kršenju ljudskih prava svjedočimo od početka ruske agresije na Ukrajinu i da danas daljnje jačanje ljudskih prava postaje sve zahtjevnije.
Posljedice krize izazvane pandemijom, ruska agresija na Ukrajinu, ilegalne migracije kao i širenje govora mržnje i lažnih vijesti pred hrvatsko društvo postavljaju nova iskušenja u području ljudskih prava. Tu je dakako i tema klimatskih promjena, koja zbog svojih posljedica, siromaštva, nesigurnosti u opskrbi hranom i vodom, te onečišćenja okoliša postaju ozbiljna prijetnja ljudskom dostojanstvu, uzrok su migracija te potencijalni izvor novih sukoba.
Sudionicima se videovezom obratila potpredsjednica Europske komisije Vera Jurova i poručila kako se veseli nastavku suradnje po pitanju ljudskih prava.
Neovisne nacionalne institucije ključ su u očuvanju ljudskih prava, demokracije i jednakosti. Uskoro ćemo usvojiti novi propis usmjeren na jačanje tijela za jednakost.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Mjesec dana prije uvođenja eura kao službenog sredstva plaćanja u našoj zemlji, građani u bankama te poslovnicama FINE i pošte od 1. prosinca mogu nabaviti po 2 početna paketa eurokovanica, javlja Hrvatska narodna banka. Paket sadrži 33 eurokovanice s hrvatskom nacionalnom stranom, u svima poenima i vrijednosti od 13,28 eura, a za jedan početni paket eurokovanica potrošač će plaćati iznos od 100 kuna. No kovani novac s hrvatskim nacionalnim simbolima postat će zakonsko sredstvo plaćanja u eurozoni tek 1. siječnja, pa će se od tada moći i koristiti.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebački SDP predstavio je 5 amandmana koje će uložiti na proračun grada Zagreba za 2023. godinu, koji će se naći na sjednici Gradske skupštine zakazanoj za 8. prosinca. SDP-ovci traže podizanje imovinskog cenzusa za stjecanje prava na novčanu naknadu za umirovljenike, osiguranje novih smještajnih kapaciteta domova za starije, povećanje sredstava namijenjenih isplati mjesečnih akontacija za redovno održavanje škola i vrtića, besplatne menstrualne potrepštine u učeničkim domovima, osnovnim i srednjim školama i zatražili su analizu i utvrđivanje postojećeg biološko-ekološkog i hidrološkog stanja jezera Jarun i provođenje osnovne mjere revitalizacije. VD predsjednika zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić za Media Servis.
Pomoć školama i umirovljenicima su ukupno 40 milijuna kuna, a ovi su nešto niži, ostala 3 amandmana, oko 5 milijuna kuna. Cilj nam je bio, dakle, poboljšati kvalitetu života socijalno najugroženijima, dakle, to su osobe starije dobe, osobe teško bolesne, unaprijediti stanje u školama i vrtićima i ovaj dio za sportsko-rekreacijski život građana da dodatno se pobrinemo.
Media servis Vijesti plus.
Dugo očekivana reforma zdravstva stupa na snagu u prvom kvartalu iduće godine, najavio je ministar zdravstva Vili Beroš u intervju za Globus novinaru Borisu Orešiću. Orešić je za Media Servis rekao kako je naglasak reforme na jačanju primarne zdravstvene zaštite.
Ministar najavljuje bolje plaće i uvjete rada za liječnike obiteljske medicine i druge zaposlene u tom sektoru, administratore koji će se pridružiti timovima obiteljske medicine, ordinacijama, znači kako bi se liječnici i medicinske sestre mogli više posvetiti pacijentima, dobit će dodatnu osobu u ordinaciju koja će se baviti administrativnim poslovima. Tu su i nove uputnice za onkološke pacijente, žurne uputnice koje će ubrzati taj proces dijagnostike za pacijente koji su zapravo životno ugroženi.
Zakoni koji se donose, smatra Orešić, tek su početak nekakve reforme. Koliko će zaživjeti, tvrdi, stvar je budućnosti, odnosno ovisit će o statističkim pokazateljima o zdravlju nacije, s obzirom na to da smo trenutno po oboljenju od onkoloških bolesti na vrhu liste u Europskoj uniji. U budućnosti bi se trebala osigurati i stabilna sredstva u državnom proračunu, koja bi se trebala transferirati zdravstvenom sustavu, najavljuje Beroš. Još jedna od problematika zdravstva je, Orešić naglašava, to što trećina osiguranika plaća zdravstveno osiguranje, dok ga ostali imaju bez plaćanja, što nije dovoljno za pokrivanje svih troškova.
Hrvatska ima specifičan problem od 300.000 osiguranika više nego što ima stanovnika. Znači, 300.000 ljudi više nego što ih uopće živi u Hrvatskoj koristi usluge hrvatskog zdravstvenog sustava. Kako je to uopće moguće, gotovo da nikome nije jasno. To su vjerojatno ljudi koji su odselili iz Hrvatske, ali se i dalje ovdje liječe ako ne plaćaju porez. Radi se, tvrdi ministar, na usklađivanju MUP-ovih registara sa registrima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi se u to područje uvelo reda.
Sport.
Samo je jedan dan ostao do odlučujuće utakmice u Katru između Hrvatske i Belgije, koja će odlučiti tko ide u osminu finala.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Medio servisu.
Podsjećamo da Vatrenima igra i neriješen ishod, a Belgiji samo pobjeda. Reprezentativac Nikola Vlašić.
Teško ući u utakmicu sa mišlju da ćeš ideš samo po bod. Mislim da to nije dobar mentalitet i da se ide na svaku utakmicu na pobjedu. I kad ideš na bod, onda ako naš paziš ovo ono, primiš jedan zgoditak, ono, već te panika. Kada mislim da trebamo ući kod svaku utakmicu na pobjedu i nadat se najboljem ishodu. Ovo je najveća pozornica na svijetu i ja sam počašen što sam dio ekipe i što sam tu. I nadam se da ćemo ići što dalje.
Mario Pašalić.
Ne znam hoće li šta mijenjati, hoće li mijenjati neke pozicije ili same igrače. U samom napadu imaju vrhunske igrače, duše neki možda i nisu u formi, ne igraju dugo vremena. Međutim, u jednoj utakmici na velikom natjecanju gdje je motivacija na vrlo velikoj razini, sigurno da mogu iskočiti, da mogu napraviti probleme, tako da moramo biti stvarno jako oprezni.
Utakmica između Hrvatske i Belgije igra se sutra od 16 sati, a u isto vrijeme igrat će Kanada i Maroko. Na ljestvici skupine Hrvatska je prva s 4 boda, a isto toliko ima i Maroko. Belgija je na 3, dok je Kanada bez bodova. Poznati su neki sudionici osmine finala Mundijala u Katru. Nizozemska je s 2-0 bila bolja od domaćina Katra, a Senegalci su sa 2-1 porazili Ekvadorce. Na vrhu grupe je Nizozemska sa 7 bodova. 6 ima Senegal, Ekvador 4, dok je domaći Katar bez bodova. U skupini B Engleska je s visokih 3-0 pobijedila Wales i kao prva reprezentacija te skupine ide u osminu finala. Među 16 najboljih je i SAD. Oni su s 1-0 golom Pulišića pobijedili Iran. U osmini finala Amerikanci će igrati protiv Nizozemaca, a Englezi protiv Senegala. U ovim trenucima igraju se susreti skupine D, a sastaju se Danska, Australija te Tunis, Francuska. Na vrhu skupine je Francuska sa 6 bodova i već osiguranim drugim krugom. Australija ima 3, a Danska i Tunis po bod. Prve dvije momčadi skupine križat će se s grupom C, čije se utakmice igraju u 20 sati. Sastaće se Poljska, Argentina te Meksiko, Saudijska Arabija. Na ljestvici skupine Poljska je prva s 4 boda, Argentina i Saudijska Arabija imaju po 3, a Meksiko 1 bod. Pred PPD Zagrebom je novi meč u rukometnoj ligi prvaka protiv mađarskog Vesprema. Trener Slavko Goluža smatra da su u gostima prošli tjedan s istim protivnikom odigrali dobru utakmicu.
Sigurno da nas čeka puno teža utakmica nego što je bila u Vespremu. Mislim da smo odigrali korektnu utakmicu tamo i ono što sada želim da imamo kontinuitet, želim da nastavimo tako, razmišljam samo o nama, fokusiram se na nas.
Meč u Zagrebačkoj areni kreće od 20.45. Rukometnim vijestima dodajemo da je našički Nexe triumfalno prošao kod Alpla u Austriji. U meču četvrtog kola skupine C Europske lige Našičani su pobijedili 35-24, te su i dalje na vrhu svoje skupine. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. U Saboru burna rasprava o obuci ukrajinskih vojnika.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.